Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu pod nazivom Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Ovu knjigu nam predstavlja Milana Subačarov, profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Ovu knjigu nam predstavlja Milana Suvačarov, profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji. Milana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našla.
U ovoj emisiji svako od mojih gostiju izabere jednu knjigu koju voli, koja mu je dragocena i značajna i na taj način želi da je preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili za jedno pesničko delo, za delo Sedam lirskih krugova pesnika Momčila Nastasijevića. I na samom početku da vas pitam zašto ste izabrali baš ovu knjigu da o njoj razgovaramo.
Da. Moj odnos prema ovoj knjizi je vrlo ličan.
Upravo se to i traži u
emisiji. Da, hvala. Pesnički svet Momčila Nastasijevića otkrila sam tokom studija, kao i svaki student književnosti, ali je taj umetnički svet za mene tada, kada sam spremala ispit, bio jedan potpuni neobični iskorak u jedan drugi metafizički svet, onostrani. Naravno, kao što i prva pesma u prvom ciklusu Jutarnje frula kaže, to je pesnik koji odmah postavlja pitanja, ali za mene on je pesnik koji pita, ali i odgovara. Mene je iznenadilo, prvo kao studente književnosti, predmet njegovog pevanja, čime se on to bavi. Recimo, u prvom ciklusu, pored ove pesme, za koju znamo iz istorije srpske književnosti i književne kritike, da ona ima nekolike varijante, iznenadila me poslednja pesma u ciklusu, to je pesma Dafina. Prvo sam pomislila da je reč o ženskoj osobi, tada sam bila mlada, međutim sadržina pesme me zbunila, pa sam shvatila da bi trebalo da pre svega pravilno akcentujem, da li u stvari isti akcenat, i naravno u rečniku srpskog književnog jezika Matice Srpske otkrila sam da je reč o biljci, o drvetu, koja ima veoma opojan miris, te tako i sama sadržina pesme u meni odjeknula drugačije. Dakle, kako jedan pesnik, evo spontano krenuo smo odmah od te pesme,
tako je treba.
Da sa takvom pažnjom, o čemu on to brine, hajde tako jednostavno kažem, šta ga to zaokuplja, šta bi trebalo u svom umetničkom promišljanju da pomene. Dakle, to je mlada osoba koja je umrla pre nego što je ljubila, pre nego što je volela. I sad, to drvo u mom shvatanju tadašnjem predstavlja sponu između htonskog podzemnog sveta i zemaljskog, sa kojeg je ta mlada osoba morala da ode. Dakle, ta pažnja, ta preosetljivost u pesniku mene je zaokupila kao mladu osobu. Te tako on kaže, da finu na grob ne sadi, tmoli je dah iz nje, sablasno mami u tamu, no kamen težak navali, teže neg pogrebena žeđ, kad neljubljeno mre. Kako je vreme odmicalo, moj odnos prema pesmama Momčila Nastasijevića se menjao. Ja bih danas, ovo je potpuno spontan početak, više hronološki u mom doživljaju ovog pesnika. Inače, sada sa ovim mojim životnim iskustvom i trenutkom, rekla bih, usudila bih se, duhovnog sazrenja, za mene je pesma Osama na trgu iz ciklusa Bdenja, to je treći ciklus, ključna. U njoj prepoznajem i samo mesto Momčila Nastasijevića u srpskoj književnosti, jer on, osim njegovih prijatelja, a to su vrlo značajni poslednici srpske kulture, njegovi savremenici kao što je Stanislav Inaver, Miloš Crnjanski, Dis i njega je poznavao, niko drugi nije naročitu pažnju obraćao na njegovu poeziju. Čak je jedan izdavač hrvatski, zaboravih mu ime, molio da mu pošalje u Zagrebe pripovetku, a ne pesme. Momčilo Nastasijević se za svog života nadao da će i taj zvuk njegovog bića unutrašnjeg biti prepoznat. Ali ne sa nekom, čini mi se, ambicijom, nego prosto i same varijante kojima je on poklanjao veliku pažnju govore o jednom brižljivom umetniku koji dovodi svoj pesnički izraz do savršenstva.
Pričat ćemo i o samom umetniku i pričat ćemo o ovim pesmama. Inače da kažemo, Momčilo Nastasijević je vrlo neobičan pesnik, iza sebe ostavio 75 pesama svega, veliki broj varijanti postoji tih pesama, pričat ćemo i o tome, to je jedna zanimljiva stvar, ali je pesnik sasvim osobenog, posebnog jezika. Miodrag Pavlović je, kaže za njega da je on je sigurno najznačajniji pesnik, srpski pesnik 20. veka.
Da, što mi je posebno drago.
Da, znači ljudi koji su ozbiljno promišljali srpsku književnost, vrlo su ga ozbiljno uzimali kao pesnika, kao stvaralca, i zaista kad čitamo njegovu poeziju i kad uspemo da je doživimo, vidimo koliko on zapravo uticao na neke kasnije pesnike, na primjer na Vaska Popu, koji je također se veoma pohvalno izrazio. Nastasijeviću, ali evo, vi ste pomenuli pesmu Osama na trgu.
Da.
Kao jednu vašu od najomiljenijih pesmu koju smatrate ključnom u njegovom pesničkom opusu.
Pa jedna od
pesma. Pa ajde da pročitate tu pesmu, da. Pa ćemo da pričamo.
Pa ću objasniti i povezati sa drugim njegovim knjigama, drugih izdavača. Dakle, Osama na trgu. To kuda ne prohodim, čudno mi se otvori put. To kuda stupaj i hlaki stuknem, brale. Plač i smeh vrve u vrevi, bukću kao smola, bledi prenose tugu. I ja bih u vrevi da vrvim, Osama na trgu me snađe, tišina njinom huku. Kud oni šestarim, sa rujnih lica štijem, lobanje kob. Prostreli, oprostreli me raba, preminu njinom sablasno ovo ostajanje. Prostreli, oprostreli, kamen da sam na veki, po moje senci da mere smiraje i svitanja na trgu. Prvobitni doživljaj ove pesme je bio ličan. Nema čoveka koji ne oseti usamljenost tokom svog odrastanja. Da. Ali pre nego što kažem nešto o pesmi, mnogo sam razmišljala koje bi to bile reči koje su ključne za Momčila Nastasijevića u mom doživljaju. To je reč opažanje, reč usamljenost i za mene reč samoisciljenje. Dakle, ja njega doživljavam kao pesnika koji pokazuje put čoveku, kako da se samoisceli. Dakle, prvobitan doživljaj ove pesme u skladu sa prvim doživljajem je upravo taj osjećaj usamljenosti. Međutim, meni ova pesma pokazuje i želju lirskog subjekta, samog pesnika, da ne bude potpuno izopšten iz te zajednice, ljudi koji vrve u vrevi na trgu, već da bude deo tog sveta. I ovaj kamen da sam na veki ja prepoznajem u njegovoj poeziji. I vrlo mi je značajno što se savremena književna kritika sve više okreće njegovom mjestu u srpskoj književnosti i sve više se govori o tome da njegovo vreme tek dolazi, što mi je posebno drago. I eto, nadam se da će biti više čitača koji će prepoznati tu lepotu u njegovim pesmama.
U ovoj pesmi Osama na trgu postoje reči kao što su neprohod, stupaj, pa i sama reč iz naslova pesme Osama, reči koje nisu toliko u svakodnevnoj upotrebi, ali Momčilo Nastasijević u svojoj poeziji pokušao da ih oživi. To su reči koje su iz nekih starijih slojeva jezičkog izraza i upravo je po tome ovaj pesnik osoben i, kako mnogi kažu, postoji u njegovom pesništvu svojevrsna jezička magija. Evo da nam kažete kako vi vidite tu magiju pesnika Momčila Nastasijevića.
Pesnička magija Momčila Nastasijevića nalazi se u njegovom naporu da oživi onu izvornu maternju melodiju srpskog jezika. On je pre svega prepoznaje u narodnoj usmenoj književnosti, u našem bogatom folkloru, pa potom u otimanju od zaborava reči koje pripadaju samom početku srpske književnosti, reči o srednjovekovnoj književnosti, pa otuda te neobične reči, kovanice. Meni je posebno drago što sam knjigu koju sam sebi poklonila, kupila, izdanju Kairosa, pročitala da je hronološke tablice upravo uradio moj profesor srednjovekovne književnosti, profesor Đorđe Trifunović. Tako da Mi u školi, recimo, decu upućujemo u njegov pesnički svet samo na osnovu pesme Tuga u kamenu iz ciklusa Magnovenja. U toj pesmi, odmah na početku, za njih se nalazi potpuno neobična reč sve u dilj. Dakle, ni reč, ni stih, ni zvuk tugu moju ne kaza, a duge sve odilje neke i nebo i zemlju spaja i spaja luk. Tako da, na tom leksičkom nivou za njih ima dosta nepoznatih reči, ali brzo ih prepoznamo kao arhaizme, neprekidno, dakle, sve vreme, kao što u ostalom i tradicija srpskog pesništva, one divne metafizičke linije, traje i dalje, jel, i gradi se.
I kako deca primaju pesnički svet Momčila Stasijevića? Da li mogu da to dožive, da li im je to blisko, pošto rekli smo da je to jezik koji pokušava da se vrati u daleku prošlost i da oživi te neke davno zaboravljene slojeve jezičkog izraza?
Pa, hvala vam na tom pitanju, zato što je to... Moje kolege, verujem da će prepoznati tu našu muku. Pored ljubavi koju mi imamo prema svom poslu i pored zadatka koji nam je dat sobstvenim izborom, jel, da uvedemo decu u tokove srpske književnosti, postoji taj napor koji od nas traži veliko strpljenje, da se ne ljutimo na njih, da im se ne podsmevamo. Tako da ja njih prvenstveno navedem da potpuno spontano reaguju i uglavnom se oni vezuju za reči koje su im prepoznatljive ili za mesta koje ih čude. Kao što je recimo krvlju tu pa tu, materom u krug, šta to pesnik govori, ili krenem i rodna kob se dublje me koreni. Tu sliku pesničku još i mogu da povežu. To su vrlo često čuđenja. Kakav je to jezik? Naravno, vrlo lako i brzo mi prepoznamo hermetizam, hermetičku poeziju, koja nije baš tako otvorena za razumevanje, ali traži jedan intelektualni napor, jednu želju i volju da se razume taj svet. Isto tako prepoznaju da pesnik kao da u nekom stanju posebnom, kada želi nešto da izgovori, pa kada mu misli naviru, oni obično to ističu, da seče taj svoj iskaz. Uglavnom je to taj pristup, tako dobijemo nešto od njih. Posle u razgovoru, kada govorimo o segmentima, onda se to vezuje za rodoljublje. Mada ima deca koje ovde ne prepoznaju rodoljubivu pesmu uopšte. Pa i njima interpretacija nije pogrešna, lična.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pesničkom delu pod nazivom Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Ovu knjigu nam predstavlja Milana Suvačarov, profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji. Milana, evo u prethodnom segmentu smo pričali o Momčilu Nastasijeviću i njegovom neobičnom i čarobnom pesničkom svetu i pred kraj ste vi govorili o tome kako radite sa učenicima poeziju i na koji način oni reaguju na pesme Momčila Nastasijevića. Hajde još malo da o tome pričamo, mislim da je to vrlo zanimljiva tema, da i naše slušalce to može da zanima. Kako deca primaju poeziju i da li im se može približiti pesnički svet, recimo kakav je ovaj Momčila Nastasijevića pesnički svet koji je neobičan, koji je malo pomeren, koji je hermetičan, koji ide na te neke arhaične melodije jezika, pokušava da oživi jedan zaboravljeni vokabular, a znamo kako danas se živi brzo, ubrzano, svi traže neku jasnu poruku, jasnu reč, da, prosto zaziru od nekih nejasnoća. Kako i na koji način deci približiti recimo ovakvu poeziju?
To je složeno pitanje. Ja mislim da nemam ni sad konačan odgovor na to pitanje, ali mi je mnogo u mom radnom iskustvu su mi u stvari pomogli razgovori sa mojim starijim kolegama. Upamtila sam jedan na početku svog rada kada sam zamenjivala u medicinskoj školi u Zemunu jednu koleginicu. Tu je radila supruga upokojenog našeg metodičara Milije Nikolića. Išla sam kod nje na čas kao mlad profesor. Tada je bila priprema za pismeni zadatak, vrlo je nasmirena osoba. Završio se čas i ona mi je potpuno iznenada, bez ikakve pripreme, rekla: nemoj da očekuješ da će tu tvoju ljubav prema bilo kom delu, prema bilo kom piscu, mnogo učenika prepoznati na času. To ne biva. Budi srećna ako te čuje jedan. Dakle, oni slušaju, ali ako te čuje jedan. I to je veliki podvig i pomak. Meni to tada izgledalo onako suviše malo, kako to samo jedan. Međutim, sreća moja pa sam to upamtila, a vrlo me brzo na to sećanje podsjetio niz događaja u kojima sam zaista bivala razočarana. Dakle, ta ljubav koju osetimo prema nekom pesniku koji je nama bitan ili piscu, ne može baš tako da se nakalemi na duše mladih ljudi, ali baš kao što malo pre rekoh, neka to bude i odstupanje od očekivanog, neka bude i uvreda za naše uši. Važno je samo da oni dođu do svog utiska. To naravno nije analiza, ali tako da se polako to pomera u doživljaju. Naravno pohvalim. Ima tu dece koja ne umeju da kažu. To je jako meni zanimljivo. Oni uopšte teško verbalizuju čak i svoje utiske. Plaše se, stide se, da smešno im je, poezija im je nešto, ja bih se usudila da kažem možda jednu neumereno poređenje, najvažnija nevažna stvar na svetu, kao što se govori za fudbal. Čemu to? Šta? Čemu to služi? Šta će mi to? Tako da, to mi je recimo pomoglo da nekako prihvatim to odbijanje.
A da li sa učenicima recimo čitate poeziju zajedno?
Da. Postičem ih da oni sami pročitaju, da čuju sebe, kako izgovaraju reči. Ima jedna pojava neobična sada u nastavi književnosti, da deca jako loše čitaju. Srpski jezik loše čitaju. Govorim i o proznim tekstu. I s obzirom da radim u srednjoj školi, ponekad mi je smešno da trošim vreme određeno za analizu, postave se naravno visoki ciljevi, ali sasvim slučajno otkrijem da oni loše čitaju. I to sam otkrila pre nekoliko godina, treća, četvrta godina, pa su počeli jedni drugima da se smeju. Razlog je jednostavan. Oni mnogo češće na časovima čitaju tekstove na stranim jezicima koje uče, nego na srpskom. To je uglavnom u sebi. Tako da...
Da, glasno čitaju u osnovnoj školi, oni u prvim razredima, dok se uči.
Srednju... Da.
Da, tako da nije loše to uvesti kao praksu u školu. Da se
upravo malo čita. Me to ponukalo, i ima još jedan, sad nema veze sa Momčilom Nastasijevićem, ali pismeni zadaci. Kako ih odviknuti od prečica koje im pruža internet? To su me mlađe koleginice naučile, mnogo mlađe koje su došle. Vidim nešto mi je poznato. Pa kaže, samo ukucaš prvu rečenicu, izađe ti lepo na internetu ceo pismeni zadatak. Dakle, to nije jedan mobilni, nego dva, tri.
Da.
Onda sam se dosetila da ih nateram, da razmišljaju upravo o savremenoj poeziji. Da sam tako od druge godine uvela da četvrti pismeni zadatak bude posvećen savremenim pesnicima. I tako ste i vi postali naš gost.
Jeste, da otkrijemo slušalcima, tako smo se mi upoznali.
Da. I opet je vrlo neobična slučajnost. Ja imam mladu kolegu Boška Milosavljevića. Njemu sam se obratila, pošto se on bavi izdavaštvom i snima dokumentarne filmove. On je vrlo... vezan za rusku književnost, veze između ruske i srpske književnosti, vrlo je obrazovan. I njemu sam se obratila, on kaže, kakva slučajnost, pa znam gospodina Vojislava Karanovića, bio sam kod njega gost. Tako da su to neke neobične veze.
Neobične lepe veze.
Ja bih
rekao, a evo sad da podanim sa slušalcima, ja sam imao izuzetno prijatan doživljaj kada sam bio gost na vašoj tribini, gde su bili učenici i vi ste sa njima zapravo uradili tu pripremu te književne večeri, gde su se one uzeli, pročitali tekstove mojih pesama i pripremili se za razgovor i zaista su mi postavili zanimljiva pitanja i koliko sam vidio, zaista su učestvovali u tom razgovoru i mislim da im je prijalo. I u svog slučaju, evo, ja pohvaljujem tu inicijativu da se dovode savremeni pisci u gimnaziju i u srednje škole, da jednostavno deca vide i da književnost nije samo ono što postoji u prošlosti, nego jednostavno književnost nešto živo, da postoje pisci koji su i danas živi i stvaraju. I taj živi kontakt sa piscem svakako da je dobar.
Da, ovim devojčicama koje su u lingvističkoj sekciji, jako je zanimljiv taj neposredni razgovor sa vama bio, jer u drugoj godini ponudim uvek pesnika koji je nagrađen Lenkinim prstenom. Nekako je to period u kome se oni zaljubljuju ili osete simpatije prema nekom svom bliskom drugu, drugarici. A Lenkin prsten je opet u skladu sa epohom romantizma, jer se u drugoj godini baš to izučava. I tako su deca, ova generacija, imala izbor između nekoliko dobitnika Lenkinog prstena. Međutim, pisali su pismeni zadatak u kome su oni birali pesmu i isključivo su se usredsredili na svoj doživljaj pesme. I mene iznenadilo koliko su stvarno uspjeli i neka mesta malo teža za razumevanje da naslute. To je mnogo lepo. Tu naravno dolaze do izražaja deca koja imaju razvijenu govornu kulturu, osvešćenu sposobnost oblikovanja rečima svojih misli i osjećanja. I vaša pesma je u stvari bila odabrana. Tuneli.
Jeste.
I potpuno mi je bilo čudno kakve to sad veze ima s ljubavlju, tuneli. I lepo iskustvo, onda su oni iščitali celu zbirku pesama, Naše nebo, tako, pa onda vaše eseje. Tako smo se pripremali. Dakle, u maju mesecu, četvrti pismeni zadatak, oni dobiju savremenog pesnika, pa sve do novembra, decembra se priprema, čitaju se ti pismeni zadaci.
Nagrada Lenke Prsten se dodaju za najlepšu ljubavnu pesmu. E sad da vas pitam i da se vratimo malo Momčilu Nastasijeviću. Da, šta mislite, da li bi se recimo njegova poezija učenicima mogla približiti i na taj način da se pomenu te neke ljubavi koje postoje u njegovom životu? On je imao dve velike ljubavi koje nisu realizovane i to, ali se ti tragovi osjećaju i mogu naslutiti u ovim pesmama negde i u prvom ciklusu i u kasnijim ciklusima, pa da nam kažete nešto o tome, da li jer pretpostavljam da je ljubavno osjećanje nešto što je mladim ljudima blisko i pretpostavljam da bi reagovali iz pozicije tog osjećanja na poeziju, možda bi lakše prihvatili.
Da, pa u ciklusu bdenja ja bih rekla da postoji erotski elementi koji su u nekim potonjim ciklusima možda mnogo otvoreniji i više otkrivaju od njegovog ličnog doživljaja drugog bića, druge žene. Ali recimo u ciklusu bdenja ima pesma Jedino, ja sam rekla možda malo pre, nisam, dobro što se ponavljam, to mi je manac.
Neko utvrdit ćemo gradivo.
Da, ma to je strašno, da. Dobro. Evo, u tom istom ciklusu pesma Gospi. Sve samlji, snom pohodiš me tuđa, grešniji kad samotan te zovem, tuđa su deca iz tebe zaplakala. Smiluj se, truje, ne celi tvoj lek, silovito me čemerom prostreli. Hudi svoj gospo, na pesmu proćerdavam vek. Zavapim, al izvije se glas. Miloglasan je negde na zvezdi spas, što bolni pevač promucah ovde dole. Jer nema ruke da razdreši nam čvor, al tamo i na veke, zrak tvoj, hoće li boleti? Tuđa iz tebe bića, hoću li voleti? Smiluj se, truje, ne celi tvoj leg, silovito me čemerom prostreli. Hudi svoj gospo, na pesmu proćerdavam vek.
Da, evo, ovo je jedna od tih pesama na koje bi, pretpostavljam, mladi ljudi mogli da reaguju.
Dobro, ili ova pesma Jedinoj. Pjan tobom, smešak je vreli, tamom na zenice otvorim tvoju tamu ja, o jedini ja. Čedno mi prolet, pakleni plamen navestiš ti, o jedini ti. Černito presahnuti u plodu ili iza plamena gar, jadovno golotinjom u nebo. Jedno je, o jedina, da u bespuće znaj, putem je ovim grenje. I dublje li nas nema, dublje se otvori spasenje. U ovoj pesmi baš postoji taj neobičan obrt. Inače, to poništenje samog sebe, da bi se u stvari dostigao jedan viši stepen duhovnosti koji se u našim vrlim tumačima na Sasijevićoj poezije povezuje sa religijskim osjećanjem. Upravo Tanja Kragujević, naša prva gošća u Zemunskoj gimnaziji, govori o toj vrsti religijskog osjećanja. Kaže, to bujanje ubistvo, taj proces ništenja, vodi jednoj do kraja nikad ostvarenoj ontologiji, životu u smrti, životu mrenjem, izrazu bezizraznom, koja u svom prividu religijske obojenosti ukazuje na srodnost sa hrišćanskim, koliko i drevno-istočnjačkim religijskim iskustvom, upravo tamo gde se to uništenje shvata pre svega kao gašenje sopstvenog ja, ništenje svoje pojedinačnosti u ime predavanja svetu viših sila. Kako smo uopšte došli do saradnje sa vama, savremenim pesnicima? No što decu čudi ustaljeno očekivanje od ljubavne poezije, to je naslov koji bi bio prepoznatljiv. A vaša pesma se zvala Tuneli. A pesma Tanje Kragujević, koja je inače naša sugrađanka, u Zemunu živi vrlo blizu škole, napisala je pesmu Voda, i kada sam to videla, proverila sam u prirodnom matematičkom odeljenju da li oni to uopšte razumeju. I razumeju. Opet kažem, ali ne znam kako, možda će mi biti dato da u ovoj reformi novoj, kao što sad već prepoznajem u prvom razredu, imam više slobode da radim neke nove tekstove i na račun prethodnog programa koji je bio obremenjen mnogim tekstovima, tako da nadam se da ću uspjeti.
Thank you. svanuća. Teško tebi stvoru, teško tebi stvoru.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Ovu knjigu nam predstavlja Milana Suvačarov, profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji. Milana, evo, ušli smo u pesnički svet Momčila Nastasijevića, govorili o tome šta odlikuje njegov svet i o toj magiji jezika, o, kako Miodrag Pavlović kaže, Momčilo Nastasijević je pokušao da rekreira neki prajezik, da stvori jedan prajezik, da dosegne te neke nivoje prajezika, nekog jezika koji bi bio u osnovi onoga što mi koristimo kao jezik, i da njegovu poeziju odlikuje izrazita muzikalnost, što nije i neobično, i evo tom prilikom da kažemo, Momčilo Nastasijević i potiče iz porodice, iz umetničke porodice jedne, evo sad možete i vi da kažete koje sve činio tu porodicu.
Da, pa tu porodicu je činilo njih sedmoro, braća i sestara, najstarija sestra Natalija je se upokojila i to je njega vrlo potreslo, naravno.
Da, i jedna lepa pesma je ostala.
Da, njoj je posvetio pesmu Sestri u pokoju iz drugog ciklusa, koji se zove Večernje. Pročitat ću je. Subota, mori me tuga, prisluži, mamo. Ruže što u muci da umine vezla, ko mrlje krvi na zidu tamom lape. Prisluži, mamo. U tu kutu gde bona pevušila, na stručak nade kad mirisalo, žica je, čuli, prsnula. Prisluži, mamo. Ni tamo seni, zar pokoja, no pokoj tražeš među nama, nedužnu gde te bolelo sejo, gde bela prominu. Ili se od bola posvetila, po kap nam ulja za lek iz neznani, miljem da svetli kandilo, bol tvoj gde živ još ostao sejo, gde bela prominu. Subota, mori me tuga, prisluži, mamo.
Da, i ovdje imamo jednu reč koja danas nije toliko upotrebi, prislužiti, to zapravo znači zapaliti kandilo ispred ikone.
Jeste, tako je. I na samom početku ovog ciklusa nalaze se pesma Ljiljani. Ljiljan je inače, pogotovo beli ljiljan, hrišćanski simbol duhovne čistote. Prosto sedam strofa, četvrta i sedma strofa se ponavljaju. Meni je to jedna od najlepših preporuka za samoisceljenje. Pa pročitat ću samo taj refren.
Pročitajte celu pesmu.
Topi se dan. Po zlatnom odru device mru, dragane bolu, sestre moje mile, putuju nasmehnute za nečim što su snile. Sam ja, tople poniru reke, mirišu na ljiljane što precvetali lane. Sama zgažena biljka zlatan otvara cvet iz ožiljka. Šta li se njima snilo, pa teku nasmehnute u tamni dol? Sam ja, nastajem čudno iz ovog nestajanja, snom te dublje me sve budi. Sama zgažena biljka zlatan otvara cvet iz ožiljka.
Da, u stvari, evo sad, dok čitate stihove, razmišljam o tome koliko poezija Momčila Nastasijevića dobro deluje kad se izgovara. Ona zaista posjeduje tu jednu muzikalnost i kada je čitamo u sebi možda i ne osjetimo toliko, ali kad se slušaju njegove pesme, zaista deluju onako moćno.
Da, dobro, on je profesor francuskog jezika i književnosti, bio u četvrtoj muškoj gimnaziji, drugovao sa Milošom Crnjanskim. Poznavao je Gavrilo Principa, što je vrlo neobično. Njemu je davao časove matematike, a Gavrilo Princip opet njegove sestri, dve šesto i sedmo dete po redu su sestre Darinka i Slavka. To smo malo čas krenuli da govorimo. A drugo dete po redu je brata Živorad, on je bio slikar. A treće po redu Momčilo. A četvrto po redu
Svetomir,
on je bio kompozitor, a i sam je Momčilo Nastasijević bio muzički obrazovan, što se u njegovim dramama prepoznaje. On je koristio i kompoziciju, muzički zapis, u stvari notni zapis svog brata. Peti brat, peto dete, a četvrto muško Slavomir, njegove sam istorijski romane čitala o srednjevekovnim vitezima. Pisac istorijskih romana, uopšte porodica koja je okupljala mlade intelektualce tog vremena. I sam Momčilo je bio vrlo prihvaćen i poštovan. Ta njegova potreba za usamljivanjem je nekako povezivana, čini mi se, i sa njegovim ranim bolestima, zatim željom da i sam učestvuje u Prvom svjetskom ratu, ali je stalno odbijan zbog vrlo sitne krhke građe. On je bio vrlo mršav, ali je prosto želeo rodoljubiv. To je neimarska porodica koja se selila iz Ohrida u Brusnicu, pa onda u Gornji Milanovac, pa iz Gornjeg Milanovca u Beograd. Svi vrlo obrazovani. Majka mu je bila veoma obrazovana. Imali su i svoju bogatu biblioteku koja nije sačuvana.
Da, i oni su u kući organizovali često druženja i koncerte, mali priređivali razgovore u književnosti, čitali su tekstove novih dela, tako da je Momčilo zaista boravio u sredini koja je bila umetnički bogata i posticajna.
Stanislav Inaver, jedan od njegovih vrlo velikih poštovalaca i sadrugova, napisao je da je Nastasijević svetac srpskog jezika i srpskog književnog izraza, jer je njegova poezija podvig celokupnog bića, jer je on dozivač čudnih treperenja i slutnji, jer je do kraja pesnik i do kraja vidioc. Dobro, to je ne stari.
Da.
Pravo bi sad bi deca rekla, vidioc. U ostalom i njegovi su prijatelji posle njegovog upokojenja, odmah godinu dana posle, to je 1939. godina, izdali prva sabrana dela. Stanislav Inaver je to pokrenuo, tako da dovoljno govori o tome koliko je i pored te svoje prirode skrovite, skrajnute.
Da, zanimljivo je i Sidora Sekulić kako je odredila Momčilo Nastasijević. Kaže, Nastasijević je bio pesnik, istraživač i kopač. Meni se uvek priviđao kao rudar koji je malo čas izišao iz dubina i mraka, raduje se videlu, kazao bi nešto i pokazao, ali bi mu trebalo mnogo ruku i jezika, pa se samo nasmeši i rekne, oj moravo, moje sele ravno.
Da.
To je ovo pesnik istraživač i kopač zapravo govori o tom njegovom pesničkom naporu i koliko je on zapravo ozbiljno radio na svojim pesničkim tekstovima, svedoči činjenica da je ostalo mnogo varijanti svih tih pesama koje se tu nalaze u ovih 7 lirskih ciklusa. On je 5, 6, 7 i 8 verzija jedne pesme pravio.
Da.
I te prve verzije su najčešće bile onako čitivije, malo su bile prohodnije, sa sintaksom koja je jasna, onako razgovetna, i vidi se kako je taj proces rada na pesmi tekao. On je zapravo težio sažimanju, redukciju, onaj lapidarnosti. Jeste.
Što je zgrovitijim izrazom.
Jeste, i to da otvori prostor poetskom nagoveštenju.
Da. To sam prepoznala među njegovim esejima. Ovde sad imam od izdavačke kuće Alma. Zanimljivo je to. To su mala izdanja od svega 10 primjeraka. Skorašnjeg je, iz Mladenovca, 2017. godine. Esej koji govori o njegovom boravku u Parizu, na primjer, iznenadilo me, on je tamo bio upućen u grupi mladih intelektualaca da usavršava francuski jezik, ali je vrlo brzo odlučio da sam osluškuje francuski. Iznenađuje me način na koji on piše esej. To su rečenice koje teku spontane, jasne. Govorio je o francuskom jeziku koji je mnogo nekako živopisniji, življi. Govori isto tako kako Francuzi izgledaju, kako žive. Prvo poređenje koje mu se nametnulo kaže, sve su fizionomije pribrane, svaki se tačno odmerenom voljom, sa tačno odmerenom voljom radi svoj posao. Osim krajnje bede po sirotinskim kvartovima, retko ćete sresti beznadežna, moralno utučena lica, kakva su u našoj varoškoj sredini česta. Radnik, skinuši plavu bluzu, mali činovnik, trgovački pomoćnik van svoga posla, imaju držanje gospodina, čoveka koji manje radi, a više uživa. On je, naime, najviše zastao pored čoveka koji je zarađivao tako što je gutao, čini mi se, zmiju, i onda se žalio na to kako mu ljudi daju vrlo mali bakšiš, da, za tako nešto. Kaže, francuska štedljivost je vrlo je poznata, ali je opet zanimljivo videti ono pomno sračunjavanje bakšiša kelneru, a još zanimljivije je za bezeknutost i ljubazan podsmeh kad koji naš čovek da nekoliko puta više no što je propisano. To nam je ostalo nekako. On je u stvari osluškivao tog zabavljača uličnog, sad ne mogu da pronađem to mesto, ali hajde sad.
Milana, pa ako se bližimo kraju emisije, i volio bih za kraj da vas pitam, evo, šta vama lično znači poezija Momčila Nastasijevića i koliko se često vraćate njegovim pesmama?
Pa, kratko, ne čitam često, pošto mi je tako posao da ne mogu da govorim o književnim delima koje čitam već ne znam koliko puta i prorađujem sa decom, a da ih ponovo ne pročitam. A i na svako duže putovanje kada idem, sa mnom putuje knjiga Momčila Nastasijevića. On je za mene obrazac po kome prepoznajem druge pisce, tako sam prepoznala i prepoznajem još uvijek, iščitavam Danteovu Božanstvenu komediju, ponovo joj se vraćam. U njoj prepoznajem tu naročitu sposobnost intelektualca, pesnika, da do tančina osvešćuje opažanje oko sebe i otkriva ljudsku prirodu. Prepoznala sam tako i recimo japanskog klasika srednjovekovnog pisca Yoshida Kenka, Zapisi u dokolici, koji je u jednom vrlo smutnom vremenu u japanskoj istoriji odlučio da zapisuje sve što vidi. Napustio je svoj religijski princip života. I šta je tu Nastasijevićevsko? Prepoznala sam samo isceljujuću potrebu čoveka da se nađe i snađe u vremenu kojemu predstoji, da napusti obrasce koji su naučeni, koji čine njegov prepoznatljiv lik spoljašnjem svetu. I u tu grupu pisaca mi spada i autobiografija Moji izumi Nikole Tesle, da je Nikola Tesla isto tako govori o tom opažanju, koliko je čovek slep za promene svog raspoloženja koje dolaze usled sasvim vrlo često jednostavnih pokretača, kao što je recimo oblak koji je zaklonio sunce. Uvijek traži neke traumatične razloge, a oni su mnogo jednostavniji. Ne znam šta da kažem.
Ništa, Momčila
Nastasijevića. Čitajte Momčila Nastasijevića, pokušajte da uronite u taj lepi
upravo
svet.
Upravo je to prava preporuka, i kogod uzme knjigu njegovih pesama u ruke neće se pokajati. Zaista je neobičan, čudesan pesnički svet Momčila Nastasijevića. Milana, hvala nam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama na pozivu, bilo mi je veoma prijatno. Hvala vam.
U emisiji Moja knjiga Milana Suvačarov, profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji, govorila je o delu Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milana Borčanin i Ognjen Škrbović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Eko.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.